Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 16. juni, slijede vijesti. Dva sudska policajca nezakonito zadržani u mesnici u Rudom, slobode lišena tri lica. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo pritvor za oca dječaka koji je ranio nastavnika u Lukavcu. Kosovskim policajcima određen pritvor, Srbija i sumnjiči za nedozvoljeno držanje oružja. Crnogorski premijer Dritan Abazović ponudio da naredna runda dijaloga Beograda i Prištine bude u Crnoj Gori. Novi napad na Kijev tokom posjete afričkih lidera. U različitim dijelovima Srbije zbog poplava evakuisano 75 osoba, na snazi 42 vanredne situacije. U Bosni i Hercegovini zabilježen porast vodostaja na Drini i Bosni. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost uz mjestimično slabu kišu u pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U međuvremenu je okončana kriza u mesnici u Rudom, gdje su dva sudska policajca nezakonito zadržana dok su obavljala službenu dužnost. Žandarmerija policijske uprave Foča izvršila je pretrese mesnice, te prema informacijama sudske policije pronađeno je nekoliko pušaka. Pripadnici policije su sada na sigurnom. Prije okončanja slučaja podsjetimo šta se dešavalo do trenutka oslobađanja sudskih policajaca. Evo što nam je ranije izjavio Željko Dragojević, direktor sudske policije Republike Srpske.
On su jutros bili došli tamo da privedu to lice po naredbi osnovnog suda u Višegradu i došlo je tu do, pre svega, do prijetnje određenih i jednostavno došli smo tu u situaciju da sad policajci ne mogu da napuste tu prostoriju, to jest prostor. Lice je uspjelo da napusti, znači, prostoriju te mesnice, mesare koje je on inače vlasnik i u čijim tim prostorijama sad trenutno se nalazi dva navodno njegova sina i još neki radnic koji se izgleda slijepo poslušni i jednostavno neće da puste pripadnike sudske policije da izađu.
Bio je to Željko Dragojević, direktor sudske policije Republike Srpske u izjavi za Radio Slobodna Evropa prije okončanja krize u mesnici u Rudom. Iz regije, više javno tužilaštvo u Kraljevu donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv trojice kosovskih policajaca zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala. Tužilaštvo u tom gradu na jugu Srbije saopštilo je danas nakon saslušanja policajaca da je svim osumnjičenima određen pritvor. Nijedan kamion sa robom porijeklom iz Srbije još nije ušao na područje Kosova jer je kosovska vlada prije dva dana donijela odluku o zabrani ulaska kamionima sa srpskim proizvodima i registarskim oznakama. Odluka je donesena nakon što su srpske snage uhapsile trojicu pripadnika kosovske policije. Kosovo ovo hapšenje smatra otmicom koju su na svom teritoriju izvršile srpske vlasti. Prema saopštenju policije Kosova, policajci su uhapšeni u opštini Leposavić na području Kosova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Inicirani posljednjim strašnim događajima u osnovnoj školi u Beogradu, a potom i u Lukavcu, policija Brčko distrikta pojačala je aktivnosti na provjeri zakonom propisanih uslova čuvanja vatrenog oružja, ali i sigurnosti učenika u školama. O tome prilog Zorana Matkića.
Zapovjednik Brčanske opće policije Dragomir Nišić kaže da u Brčko distriktu ima više od 4100 vlasnika vatrenog oružja koji posjeduju dozvolu za njegovo držanje.
Mi već uveliko radimo kontrolu i provjeru oružja, imamo već i oduzetog oružja koje nije u skladu sa zakonom skladišteno, nije u skladu sa zakonom smješteno. Nama zakon dozvoljava i omogućava, znači, da mi možemo u svako doba dana i noć, znači, da pokucamo vlasniku legalnog oružja koje smo mi odobrili, da kažemo da dajte nam sad na ustupite nam da pogledamo gdje je to vaše oružje, da vidimo kako je smješteno, kako je skladišteno, da vidimo, znači, to on nam mora omogućiti.
Koliko na prostoru Brčko distrikta ima nelegalnog vatrenog oružja može se samo nagađati, no ima slučajeva da se i ono legalno prijavljeno ne čuva po zakonskim propisima, ističe Nišić.
Što se tiče oduzetog oružja, znači po zakonu oružje i municije, ono što je radila policija, a upravo zbog ovih stvari o kojim sam govorio, nepropisnog čuvanja, skladištenja i tog svega, imamo ukupno 58 komada raznog naoružanja.
Nemili događaj, najprije u osnovnoj školi u Beogradu, a potom i u Lukavcu, inicirali su pojačane aktivnosti policije na polju sigurnosti u i oko školskih objekata, dodaje Nišić.
Mi ćemo pojačati segment školskog policajca, sigurno. Koliko god da imamo problema i mi sa ljudskim resursima i sve ostalo, mi ćemo to pojačati. Jer smatramo da je to sad trenutno neki trend koji je nama od važnost, znači i taj segment bezbjednosti gdje je naruša. To je naša procjena i mi ćemo na tome raditi.
U cilju preventivnog djelovanja, Brčanska policija već godinama organizira niz edukativnih projekata, među kojima je najznačajniji ljetna policijska škola za mlade Brčake, dodaje Nišić.
Nama treba ta povratna informacija od mladih ljudi, šta je to, kako oni to vide, šta oni misle, šta bi oni uradili, da nam predlože rješenja, da nam kažu svoje vizije, svoja viđenja. Znači, to je nama i jeste cilj tog projekta i jeste to da se približimo, da vidimo kako je to njihovo razmišljanje.
Brčanske vlasti najavile su donošenje brojnih izmjena zakona i drugih propisa kojima će se pooštriti kazne za počinitelje određenih prekršaja i kaznenih djela. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Ukidanje plaćanja PDV-a na doniranu hranu je pozitivno i olakšat će rad javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini, kažu njihovi predstavnici kojima nije sasvim poznato kako će to sada izgledati u praksi. Prema podacima koji su objavljeni tokom pripreme i usvajanja ovog zakona, u BiH se godišnje baci hrane u vrijednosti od 130 miliona maraka, dok se u 50-ak javnih kuhinja hrani blizu 18.000 ljudi. O tome u prilogu Arnesa Grbešića.
Predstavnik javne kuhinje i banjalučkog udruženja Mozaik prijateljstva Miroslav Subašić oduševljeno govori o ukidanju plaćanja PDV-a na doniranu hranu u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je sreća za ove ljude koji već pomažu javne kuhinje, pomoćimo njihove firme, da i oni opstanu u ovom ludom vremenu. A značiti za javnu kuhinju, pogotovo javnu kuhinju Obrok ljubavi, je znači sve. Sada će moći da se uključe i mnoge druge firme. I do sad smo nešto malo dobivali, firme su donosile, a sad vjerujemo da će sve firme donositi. Svakodnevno pravimo između 700 i 800 obroka, a tokom vikenda preko 1300, a negdje preko 1500 ljudi traže pomoć na različite načine.
Pozitivne su i reakcije u Lukavcu, gdje je prije 7 godina udruženje Ruke prijateljstva osnovalo dječju javnu kuhinju. Tu se dnevno priprema blizu 400 toplih obroka, kaže Selma Zukić iz ovog udruženja, koja je bila uključena u pripremu zakona.
Vjerujte, tolika količina hrane se baca, a mi koji se bavimo i koji držimo ove humanitarne organizacije i ove javne kuhinje, jako je teško, vjerujte. Tu će biti jedna baza, tu će se javljati svaka kuhinja koliki kapacitet ima, koliko je potrebno čega, da se vjerovatno može mjesečno podmiriti. Ja mislim na taj način da će se to raditi. I pravdati se to, tako je bio dogovor, mislim, tako smo razgovarali. E sad, da li će to biti tako baš kako je sve rečeno, to ćemo vidjeti.
Ponovo humanista iz Banja Luke, Miroslav Subašić.
Koliko sam razumio da se pravi neki registar na nivou čitave države, gdje će u stvari sve firme koje se nalaze u našoj državi moći, ne znam, ako je neko bliže Mostaru, davat će Mostaru, ako je neko bliže Sarajevu, davat će Sarajevu. Ako je neko bliže Banja Luci, davat će Banja Luci. Ja vjerujem da bi ovo moglo da doprinese toliki prosperitet javnoj kuhinji, a opet s druge strane da spasi firme.
Ni drugim predstavnicima javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini nije sasvim poznato kako će izgledati doniranje hrane u praksi poslije ukidanja plaćanja PDV-a. Svoj dio posla sada moraju uraditi i oni, kaže sekretar Crvenog krsta u Bijeljini Aleksandar Savić.
Mi treba to da izlobiramo i mi treba to da sada obiđemo kompanije, da se to dogovorimo s njima na koji način će to raditi, kako će to raditi i da upoznamo ljude, ne znam koliko su i one upoznati, da upoznamo njih koje pogodnosti oni sada imaju donošenje ovog zakona, odnosno to što je izglasano. Tako da to je prvi korak. E onda drugi korak, na koji način će to da urade, koliko je to na mjesečnom nivou dogovoriti, tako dalje i tako dalje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Iz svijeta. Novi napad na Kijev tokom posjete afričkih lidera. Ruski krstareći projektili ispaljeni su na jugu Ukrajine. Japan mijenja definiciju silovanja u zakonu, a o ovome u prilogu Alema Baramovića.
Rusija je prethodnog dana izvela smrtonosne raketne i bespilotne napade, izvijestila je ukrajinska vojska rano 16. juna, nakon što je u Mikolajevu i susjednoj Hersonskoj oblasti proglašena uzbuna nešto poslije ponoći. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 20 bespilotnih letjelica, od kojih dvije u južnoj regiji Mikolajev, saopštila je ukrajinska vojska. Rusija je lansirala 5 krstarećih projektila i brojne salve iz raketnih bacača na vojne i civilne ciljeve, navodi se u saopštenju. Sirene za uzbunu oglasile su se u Kijevu u momentu kada je 7 afričkih lidera stiglo u Ukrajinu na mirovnu misiju. Oni će se u Kijevu sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a dan nakon toga otputovat će u Rusiju. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je ranije na Telegramu o eksplozijama u kijevskom kvartu Podil. Dodao je da u glavnom gradu nije bilo oštećenih objekata ili zgrada. Rusija je pokrenula novi val napada raketama i dronovima na Kijev tokom noći. Moskva je pojačala zračne napade na Ukrajinu nakon što je ova zemlja pokrenula protuofanzivu kako bi povratili teritorij kojeg su okupirale ruske snage. Japan je donio zakon prema kojem je nova definicija silovanja proširena na spolni odnos bez pristanka, čime se ovaj zakon približava drugim zemljama. Zakonska dob za pristanak, koja je ranije bila 13 godina, sada je podignuta na 16. Prethodni zakon nije štitio one koji su bili prisiljeni na seks i, kako kažu kritičari, odvraćao je od prijavljivanja seksualnih napada. Novi zakon usvojen je u gornjem domu japanskog parlamenta u petak, uključuje situaciju u kojima je osoba pijana ili drogirana, izložena nasilju ili prijetnjama, zatim, kako navodi BBC, zakon opisuje i zloupotrebu moći, gdje je žrtva zabrinuta zbog posljedica odbijanja. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo izašao je 16. juna iz bolnice, 9 dana nakon operacije bruha. Papa je iz bolnice Gemelli u Rimu izašao u kolicima. Hirurg koji je operisao papu, Sergio Alfieri, rekao je da je papa bolje nego ranije. On je novinarima rekao da je papa dovoljno dobro da može da putuje. Papa Franjo planira putovanje u Portugal početkom augusta i Mongoliju krajem augusta. Njegovi drugi angažmani otkazani su do 18. juna. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Katastrofalno probijanje brane Kahovka u Ukrajini podiglo je uzbunu oko sigurnosti obližnje nuklearne elektrane Zaporožje na istočnoj obali reke Dnjepar, koja je pod ruskom kontrolom od marta 2022. Dodatnu brigu izazivaju žestoke borbe ruskih i ukrajinskih snaga u oblasti nuklearke. Međunarodna zajednica za atomsku energiju upozorava na rizike od katastrofe u Zaporožju i poziva na prekid borbi u tom području udaljenom 500 km od Černobilja, mesto najveće nuklearne nesreće na svetu koje se dogodila 1986. pišu svetski mediji. Agencija je objavila da su preduzete brojne mere za stabilizaciju situacije u nuklearki Zaporožje. Šef agencije, Rafael Grossi, tokom posete postrojenju koje se nalazi blizu linije fronta, rekao je da će njeni inspektori ostati u elektrani, ali da nije realno da Rusija i Ukrajina potpišu dokument o njenoj bezbednosti dok se još vode borbe. Najveći rizik u Zaporožju je od pregrevanja nuklearnog goriva, što bi moglo da se dogodi ako se prekine električna energija koja pokriće rashladne sisteme ili ako za njih nema dovoljno vode, ukazuje Reuters. Rezervoar u Kahovki, koji je punio bazen za hlađenje reaktora u Zaporožju, izgubio gotovo 3/4 vode od probijanja brane 6. juna. Bez dovoljno vode ili snage za pumpanje vode, gorivo bi moglo da se otopi, što bi moglo da izazove požar ili eksploziju uz ispuštanje ogromne količine radioizotopa u vazduh. New York Times ističe da su Ukrajina i Rusija utvrdile svoje snage duž fronta istočno od nuklearne elektrane u pripremi za ukrajinsku kontraofanzivu. Britanska vojna obaveštajna agencija objavila je satelitske snimke koje pokazuju da su ruske trupe postavile položaje na krovovima postrojenja. Ukrajinska obaveštajna agencija, SBU, saopštila je da bi ruske snage mogle da pokušaju da unište nuklearku kako bi sprečile ukrajinsku kontraofanzivu. Dodaje se da Rusija više od godinu dana pokušala da nametne upravljačku kontrolu Zaporožju, te da je osoblje od 11.000 ljudi smanjeno na nekolicinu, jer zaposleni ne rade jer ne žele da potpišu ugovore sa ruskim vlastima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Oko 8.000 srodnika žrtava genocida u Srebrenici iz 1995. godine uputilo je u posljednje dvije godine Holandiji zahtjev za odštetu. Holandija odštetu porodicama isplaćuje nakon presude Vrhovnog suda iz 2019. godine u kojom je utvrđeno da je ta zemlja djelimično odgovorna za smrt muškaraca u Srebrenici jer ih njeni vojnici u UN-ovoj bazi u Potočarima nisu zaštitili od Vojske Republike Srpske. Na odštetu imaju pravo samo srodnici oko 350 muškaraca koji su u julu 1995. potražili spas u bazi holandskog bataljona. Nakon dva dana istjerani su iz baze i likvidirani. O tome u temi Marije Augustinović.
Ajša Omerović iz Srebrenice dobila je od Nizozemske odštetu od 10.000 eura za smrt brata koji je ubijen u genocidu u julu 1995. godine. Njegovo ime našlo se na listi od oko 350 ubijenih srebreničkih muškaraca koje pripadnici mirovnih snaga iz Nizozemske nisu zaštitili od Vojske Republike Srpske u svojoj bazi u Potočarima.
Ja bi sve da su mi dali milion, ja bi voljela mog brata da ga imam živog. Nimalo dostojno toliko koliko su davali i kako su procjenjivali te ljude, šta ja znam. Svi su oni trebali sve uzeti pa sjema dati po 5.000, ne mora više.
Ajšin brat bio je među hiljadama srebreničkih Bošnjaka koji su 11. jula 95. utočište potražili u tada zaštićenoj bazi Ujedinjenih naroda. Pripadnici Nizozemskog bataljona istjerali su ih iz baze 13. jula kada su muškarci razdvojeni od žena i djece, a nakon toga su likvidirani. Odlukom Vrhovnog suda Nizozemske prije 4 godine utvrđeno je da je ta zemlja djelomično odgovorna za njihovu smrt. Nizozemska komisija za naknadu štete od 15. juna ove godine više ne prima prijave, a za Radio Slobodna Evropa je saopćila da je zahtjev za odštetu podnijelo oko 8.000 osoba.
Komisija je učinila sve da dođe do najbliže rodbine ove grupe žrtava. Nakon 28 godina nije lako utvrditi ko ispunjava uvjete, odnosno ko je bio na terenu same vojne baze. Teret je veliki i zahtjeva vrlo pažljiv pristup.
Suprugama žrtava koje su na Nizozemskoj listi isplaćuje se po 15.000 eura, a roditeljima, djeci, braći i sestrama po 10.000 eura. Srodnicima žrtava je također pružena prilika da dokazuju da su članovi njihovih porodica bili prisutni u Nizozemskoj bazi 13. jula 1995. To nije uspjelo Srebreničanki Kadi Hotić, koja je u genocidu izgubila sina, muža, braću i još 50 članova porodice.
Jedni su mi otišli šumom, ja imam petero koji su mi, nisam mogla, moj sin je odbijen navodno da su oni utvrdili da je on otišao šumom.
Presuda o ograničenoj odgovornosti Nizozemske tokom genocida u Srebrenici i početak isplaćivanja odštete uslijedili su nakon što su hiljade preživjeli u genocidu 2007. tužili tu zemlju zbog uloge njenog bataljona u zaštićenoj zoni Srebrenice u ljeto 95. Advokat Semir Guzin, koji je bio dio pravnog tima u pokrenutoj tužbi, kaže da se važnost ove presude ne smije zaboraviti unatoč nezadovoljstvu porodica iznosima odštete i broju ljudi koji na nju imaju pravo.
Ovo je prvi put nakon Drugog svjetskog rata da je jedna zemlja utvrđena odgovornom za indirektno ili direktno za na neki način za genocid. Nisu naravno oni neposredni izvršioci, ali jesu svojim propustima i činjenim i nečinjenim, to je znatno dobro.
Na pitanje o do sada isplaćenoj odšteti za porodice žrtava genocida, za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili ni iz Nizozemske komisije, ni iz nadležnog ministarstva obrane te zemlje. Prema ranije objavljenim podacima ministarstva, Nizozemska je do novembra 2022. godine srodnicima žrtava genocida isplatila 8,6 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Izložba Lavirint 90-ih o ratnoj dekadi ratnog raspada Jugoslavije otvorena je u Beogradu. Kako prenosi Iva Martinović, obići će Sarajevo, Zagreb, Skoplje i Prištinu.
Hodnici i sobe Lavirinta vraćaju deceniju ratnog raspada više Jugoslavije i pozivaju posetioce da pronađu izlaz iz 90-ih.
Došli smo do zaključka da je potrebno da podstaknemo te emocije iz te decenije.
Kaže istoričarka i koautorka izložbe Dubravka Stojanović.
Da podstaknemo ljude da opet osete tu anksioznost, tu težinu, tu depresivnost, taj osjećaj da nema izlaza, osjećaj koji verovatno imamo i dan danas. I u stvari smo otvorili debatu o deceniji o kojoj tako dugo pokušavamo da ćutimo i da je ne vidimo.
Fragmenti dekade koja je promijenila živote miliona smešteni su u 9 soba. U sobi obmana mogu se vidjeti naslovnice novina iz tog vremena, slike predizbornih plakata i poruka i veliko državne mape.
Zahvaljujući svemu ovome, pripremani su ratovi. Ovdje imamo inflatorne novčanice koje su obmanjivale ljude da imaju novca. Red ispred Affinet banke gdje su ljudi sticali utisak da će kroz kamate nešto dobiti.
U središtu postavke je soba 1995. koja daje hronološki prikaz godine genocida u Srebrenici kada su snage bosanskih Srba ubile 8000 bošnjačkih civila i godine potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.
Inače ima name veliki srebrenički cvet.
Lavirint vodi i kroz tunel koji je tokom četvorogodišnje opsade srpskih snaga bio jedina veza Sarajeva sa svetom. Iz tunela možete zalutati i u sobu pod nazivom Sreća.
Glavni eksponat su mladenci u Sarajevu. Oni su se venčali 95. godine, deluju jako srećni, lepo, samo što se iznad njih nalazi mreža protiv snajpera.
Soba nasilje priča o smrtima, razorenim životima i gradovima.
Tu je Vukovar, tu je Oluja, Bogor u Bosni i Hercegovini, fotografija hladnjače koja je isplivala iz Dunava, a u kojoj su pronađena tela albanskih civila sa Kosova.
Jedan od puteva lavirinta odvešće vas i u sobu Nepristajanje, koja je posvećena herojima tog vremena.
Koja govori o ljudima koji su spasavali svoje komšije, hrabrim novinarima, o Slavku Ćuruviji, hrabrim vojnicima koji su odbili da pucaju.
Izložba pita posetioce da li su i danas zarobljeni u lavirintu 90-ih.
Čini nam se, kad malo provedete vremena, da živimo i dalje tu stvarnost.
Kaže filozof i koautor izložbe Igor Štiks.
Da to nije ono što je trebalo biti, jedna ne tako daleka prošlost, ali prošlost, prošlost s kojom znamo kako da je postavimo i prošlost koja neće na takav način, tako bolno uticati na našu sadašnjost, a mi se nadamo da nam neće odrediti budućnost, jer to uključuje da nam odredi i budućnost naše djece.
Izložba će naredne 3 godine putovati regionom. Cilj je zajednički izlazak iz lavirinta i trajno smeštanje postavke u budući muzej 90-ih.
Kao što je rekao Bogdan Bogdanović, lavirint bez izlaza ne postoji. I to nam daje nadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nakon formiranja udruženja oboljelih od malignih bolesti Istočne Hercegovine, održana je i prva donatorska konferencija. Cilj im je da prikupe pomoć ljudima koji su oboljeli od te bolesti, a o tome informiše Nebojša Kolak.
Vjera Luča Nada naziv je ovog udruženja kako bi pomogli ljudima oboljelim od malignih bolesti. Udružili su se i radi loših uslova na Trebinskom odjeljenju za onkologiju Nada Đurić, predsjednik udruženja Vjera Luča Nada.
Da pokušamo preko institucija sistema da korigujemo fond zdravstva po pitanju liste čekanja, mislim koja lista čekanja za onkološke pacijente. To je, a ona postoji. U okruženju nigdje ne postoji lista čekanja.
Prema Đurđičkinim riječima, još uvijek se kod nas koristi klasična hemoterapija, dok se u okruženju primjenjuju imunogenetska terapija. Već su pronašli donatore koji će pomoći opremanju odjeljenja za onkologiju Trebinjske bolnice i ujedno poboljšati uslove rada i boravka osoblja i pacijenata na ovom odjeljenju, Đurđička kaže.
S tim što udruženje ima jedan stav, da ta sredstva će biti na računu, a prioritete liječenja će određivati konzilij ljekara.
Mirko Kolak, načelnik odjeljenja za onkologiju, ističe da je na ovom području Hercegovine konstantno povećanje broja pacijenata od 25 do 30 više u odnosu na prethodnu godinu.
Nažalost, problemi onkologije su brojni. Jedan od problema se naravno će se riješiti kroz novu bolnicu, to jeste infrastrukturni problem odjeljenja za onkologiju. Danas mi smo u podrumskim prostorijama gdje nisu adekvatni uslovi za naše funkcionisanje, ne možemo da organizujemo adekvatno rad. A drugi veliki problem jeste dostupnost terapije i dijagnostike u onkologiji, pogotovo su problematično ograničene količine lijekova.
Danica Grujičić, ministar zdravlja Srbije i specijalista onkolog, kaže da su 90. godina prošlog vijeka na ovim prostorima u ratu upotrebljavana municija koja potpada pod hemijske bojne otrove. Ističe da je čitav Balkan zagađen.
I to se sada vidi. Ako pogledate smrtnost od malignih bolesti, ona je najveća na Balkanu. Mađarska, Hrvatska i Srbija se takmiče koja će biti na prvom mestu. To su ljudi koji se bore za život i naravno da prate sve što je novo. Naravno da i oni shvataju da ne mogu svi lekovi delovati kod svih, ali kod onih kod kojih mogu, treba da im budu dostupni.
Pored udruženja oformljeni klub prijatelja, udruženja koji već broji preko 100 članova, koji će zajedničkim radom sa oboljelim pokušati da poboljšaju status onkoloških pacijenata. Iz Trebnja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o oporavku turizma u Bosni i Hercegovini nakon pandemije koronavirusa. U prvom kvartalu ove godine BiH je posjetilo 17% više turista u odnosu na isti period prošle godine. Brojke su veće i od onih iz 2019. U emisiji gledajte. 276.000 turističkih posjeta Bosni i Hercegovini u prva tri mjeseca ove godine. Frida, turistkinja iz Švedske u Sarajevu.
It's really cozy.
Jako je prijatno, sviđa nam se. Sviđa nam se planine, kuće na brdu. Mi smo bile smještene na brdu.
Koliko je pandemija promijenila turizam? Imamo li nove standarde, očekivanja i navike? Almir Peštek, stručnjak za turizam.
Pa pandemija je, možemo tako reći, resetovala turizam u cijelom svijetu, tako i Bosni i Hercegovini. Prekinut je onaj razvojni trend koji smo imali.
Zašto Bosna i Hercegovina može biti turistička destinacija broj 1 u svijetu? Robert Dacešin, travel blogger.
Zato što na jednoj maloj površini nudi toliko drugačijih stvari, toliko stvari koje nisu, ajmo reći, nekako standardne.
Emisiju gledajte od subote 17. juna na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Na nekoliko lokacija u Parku prirode Blidinje i planini Klekovača kod Drvara održava se sedmodnevni tečaj ljetnih tehnika spašavanja Saveza gorskih službi i spašavanja u Bosni i Hercegovini. Prema planu i programu obuke 22 polaznika moraju završiti 5 temeljnih obuka, potrage i spašavanja, tečaj medicine i gorskog spašavanja, speleološkog spašavanja, zimski i tečaj ljetnih tehnika. Završnicu ovog potonjeg pratila je naša dopisnica iz Livna Željka Mihaljević.
Vrijeme na Klekovači predzadnjeg dana ljetnog tečaja bilo je sličnije jesenjem nego ljetnom, ali sve su to realne situacije koje buduće spašavatelje očekuju i na terenu i u akcijama. Pronašli smo ih obavijene maglom na stijenama male Klekovače.
Kao što vidite, naši polaznici već se nalaze u stijeni, rade preuzimanja u stijeni i tako dalje. Sutra nas čeka jedna zahtjevna stijenska akcija spašavanja koju oni trebaju sami organizirati i riječ je o 70 metarskoj stijeni.
Govori nam Marina Vidović, predsjednik Kopnene komisije Saveza gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini, a Ivan Linarević, kandidat iz Ljubuškog, dodaje.
Mladi veoma brzo uče, neki su veći sa puno većim iskustvom nego ja osobno, ali u hodu učimo sve i super.
Jedna od tih spremnijih je Jana Eldić iz Viteza.
Ima dosta tih detalja, naravno ko se nije spremao da mu je teško, ali mi smo tu već imali i prije ove same obuke već pripremu svojim stancama gdje smo dosta toga radili, pripremali se i ovo je sad samo dorada na to sve.
Vidović nas je informirao kako ove godine imaju 22 polaznika iz 11 stanica Saveza.
Sa nama naglasio bih isto tako da su dva pripadnika federalne specijalne policije. Bitna nam je ta suradnja sa javnim tijelima gdje nadopunjavamo svoje tehnike ako nekada dođe do neke situacije da skupa radimo, bitno je da radimo na isti način.
Na tom putu bude i odustajanja, no ako je suditi po ovoj generaciji i njihovoj motivaciji, neće ih biti.
Lijepo je znati da ipak ima i onih koji žele pomoći, iako je to volonterski. Tako da me najviše to ponukalo, prije svega biti dobar čovjek i pomoć drugome.
Govori nam Ana, a njezin kolega, kandidat iz Konjica, Mensur Muhibić, dodaje.
Svi smo mi tu prvenstveno radi spašavanja ljudskih života, a imamo da pored toga ima i druge stvari kao što su druženja i raznorazne obuke koje prolazimo tokom kurseva, kako ljetnog, tako i zimskog kursa.
Oni su volonteri koji dolaze iz različitih gradova, različitih su identiteta i inih pripadnosti. No kada je spašavanje ljudskih života u pitanju, žurno se mobiliziraju i djeluju kao jedno. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.